რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 8 საათია. დილა მშვიდობის. ეთერშია რადიო თავისუფლებისა და მისი პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივი პროგრამა დღეს დილით. სტუდიაში ვართ ნინო თარხნიშვილი და ნინო გელაშვილი, ოპერატორის პულთან გოჩა ლეჟავა. დღეს 21 აგვისტოა, ხუთშაბათი. რადიო თავისუფლება დილის გადაცემას ახალი ამბებით იწყებს. ნინო თარხნიშვილს მოუსმინოთ ახლა.
დილამშვიდობის უცხოეთის ამბები დავიწყებ. ამერიკის შეერთებული შტატების სპეცდანიშნულების რაზმი ზაფხულის დასაწყისში ცდილობდა გაეთავისუფლებინა რამდენიმე ჟურნალისტი, მათ შორის ჯეიმს ფოული, რომლებიც სირიაში დაჯგუფება ისლამური სახელმწიფოს მებრძოლების ტყვეობაში იმყოფებოდნენ. ამის შესახებ ინფორმაცია თეთრი სახლის რამდენიმე მაღაჩინოსანმა გაავრცელა, მათი ვინაობა არ სახელდება. ბარაკ ობამას თანაშემწემ ტერორიზმის საკითხებში ლიზა მონაკომ დაადასტურა, რომ პრეზიდენტმა გასცა სანქცია ტყვეების გათავისუფლების თაობაზე, მაგრამ ოპერაციის არც დრო და არც ადგილი არ გამჟღავნებულა. მძევლების გასათ თავისუფლებლად სირიის ტერიტორიაზე გადასხეს ათეულობით დესანტი, მათ მძევლების მოძებნა ვერ მოახერხეს, თუმცა იძულებულნი გახდნენ ჩართულიყვნენ საბრძოლო მოქმედებებში, რა დროსაც მათ გაანადგურეს რამდენიმე მებრძოლი. ამ განცხადებამდე ერთი დღით ადრე ისლამისტებმა შეგახსენებთ გავრცელეს ვიდეო, სადაც ასახულია ჟურნალისტ ჯეიმს ფოულის სიკვდილით დასჯის კადრები. მას თავი მოკვეთეს ისლამისტები, იმუქრებიან კიდევ ერთი ამერიკელი ტყვის სტივენ სოტოფის მკვლელობით, თუკი ამერიკის შეერთებული შტატების ავიაცია არ შეწყვეტს მათი პოზიციების და ბომბას. ამერიკის შეერთებული შტატები ადასტურებს ამერიკელი ჟურნალისტის მოკვლის ამსახველი ვიდეო მასალის ავთენტურობას. ისლამური სახელმწიფოს წევრმა ექსტრემისტებმა 19 აგვისტოს ინტერნეტში გაავრცელეს ვიდეო ჩანაწერი, რომელიც მათი თქმით ასახავს თავის მოკვეთას ამერიკელი ჟურნალისტის ჯეიმს ფოულისათვის ერაყში მიამბობ ხეების წინააღმდეგ. ამერიკის შეერთებული შტატების საჰაერო იერიშების საპასუხოდ ჯეიმს ფოული 40 წლის იყო, საინფორმაციო სააგენტო ფრანს პრესის და ინტერნეტ პორტალ გლობალ პოსტის კორესპონდენტი, რომელიც 2012 წლის ნოემბერში სირიაში დაატყვევეს. ხაზის სექტორში 20 პალესტინელი დაიღუპა და სულ ცოტა 120 დაიჭრა. ისრაელის იერიშების შედეგად მხარეებს შორის ზავის ჩაშლის შემდეგ დაღუპულებს შორის არიან მოძრაობა ჰამასის სამხედრო ლიდერის მუჰამედ დეიფის მეუღლე და მცირეწლოვანი ვაჟიშვილი. ჰამასის ცნობით იერიშის დროს დეიფის შინარი იყო, დები კი არაერთხელ გადაურჩა ისრაელის იერიშებს. ხაზის სექტორში სამაშველო სამსახურების პრესმდივნის აშრაფ ალ-ყუდრას მონაცემებით დაღუპულებს შორის არის 9 ბავშვი. ხაზის გარშემო ძალადობა 19 აგვისტოს განახლდა სამხრეთ ისრაელისათვის რაკეტების დაშენით. უკრაინა ევროკავშირთან ასოცირების ხელშეკრულების რატიფიცირებას სექტემბერში მოახდენს აღნიშნული საკითხი. უკრაინის პრეზიდენტმა პეტრო პოროშენკომ გუშინ პარტია ბატკივშინას წევრებთან შეხვედრაზე განიხილა. ჩვენ ყველამ ძალიან ბევრი გავაკეთეთ, რომ ასოცირების შეთანხმება შემდგარიყო. უკრაინაში უკვე აღარ არის დისკუსია იმის თაობაზე, ღირს თუ არა ასეთი მნიშვნელოვანი დოკუმენტის რატიფიცირება, განაცხადა პოროშენკომ. 2013 წელს ბოსტონის მარათონის ტერაქტის მოწყობაში ეჭვმიტანილ ჯოხარ ცარნაევის მეგობარი დიას კადირბაევი დღეს აპირებს აღიაროს დანაშაული, რომ ის აპირებდა დაემალა ჯოხარ ცარნაევის ბრალიულობის დამადასტურებელი მტკიცებულებები. ამის შესახებ განაცხადა მისმა ადვოკატმა რობერტ სტალმა. პროკურატურა კადირბაევსა და ჯოხარ ცარნაევის კიდევ ერთ მეგობარს აზამატ ტაჯაიაკოვს ბრალსდებს ცარნაევის კუთვნილი ოთახიდან მისი პერსონალური კომპიუტერისა და პიროტექნიკით დატვირთული ზურგჩანთის გამოტანაში, რათა გაენადგურებინათ ცარნაევის ტერაქტში მონაწილეობის დამადასტურებელი მტკიცებულებები. დასავლეთ აფრიკაში ებოლას ვირუსით გარდაცვლილი ადამიანების რიცხვმა 1350 მიაღწია. როგორც მსოფლიო ჯანდაცვის ორგანიზაცია აცხადებს, ბოლო ორი დღის მანძილზე ებოლას ვირუსის 220 ახალი დადასტურებული და დაუდასტურებელი შემთხვევა დაფიქსირდა გვინეაში, ლიბერიასა და სიერა-ლეონეში. ლიბერიის დედაქალაქ მინროვიაში კარანტინის ზონაში 4 შაბათს კვლავ არეულობა იყო, დაიჭრა 4 ადგილობრივი მცხოვრები, როდესაც სამართალდამცავები ცდილობდნენ შეეჩერებინათ ადამიანები, რომლებიც სამკურნალო ცენტრს უტევდნენ. რაც შეეხება საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტრო, დარიალის ხეობაში მეწყერის ჩამოწოლასთან დაკავშირებით განცხადებას ავრცელებს. ხათასტება წმინდა ლარსის გზის 124 კილომეტრზე ვარცოფული გამოტანის შედეგად გზის სავალი ნაწილი გადაიკეტა, რის გამოც აღნიშნულ მონაკვეთში ყველა სახის ავტოტრანსპორტის მოძრაობა აკრძალულია. ცხორკლის შესახებ ინფორმაცია არ ვრცელდება. და ბოლოს, საქართველოს ეროვნული საკალათბურთო ნაკრები სტუმრად ჩეხეთთან 86-67 დამარცხდა. ამ დამარცხების შემდეგ იგორ კოკოშკოვის გუნდი ორი გამარჯვებით და ორი მარცხით ევროპის ჩემპიონატის შესარჩევი ეტაპის ჯგუფში მესამე ადგილს იკავებს.
ნინო თარხნიშვილმა გაგაცნოთ ახალი ამბები. უკაცრავად. ნინო თარხიშვილმა გაგაცნოთ ახალი ამბები, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება 8 საათი და 5 წუთია ახლა და განმოგძებთ გადაცემას კვლავ ნინოს დაუთმობ ეთერს დღეს დაგეგმილი ღონისძიებების შესახებ ინფორმაციას მოგვაწვდეს.
ამ დროისთვის საკმაოდ მცირე რიცხოვნად გამოიყურება დღეს დაგეგმილი ღონისძიებები. პირველი რადიოს პრესკლუბის სტუმარი იქნება ბაჩო ახალაიას ადვოკატი, რომელიც ორ ადვოკატთან დაეგრძოდებული ნავთლუღის სპეცოპერაციის საქმის ერთ-ერთ მოწმესთან ერთად ბრიფინგს გამართავს. დღეს 12 საათზე თბილისის აკრებულოში განათლებისა და კულტურის კომისიის სხდომა გამართება. ჯანდაცვის მინისტრის მოადგილე მარიამ ჯაში ტუბერკულოზისა და ფილტვის დაავადებათა ეროვნული ცენტრის ახალ ხელმძღვანელს ზაზა ავალიანს წარადგენს. პირველ საათზე ლეიბორისტული პარტიის ლიდერი შალვა ნათელაშვილი პარტიის ოფისში გეგმავს ბრიფინგს და ბოლოს 2 საათზე სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა სამინისტროს საკონფერენციო დარბაზში საქართველოს კრივის ეროვნული ფედერაციის პრესკონფერენცია დაგეგმილი.
დიდი მადლობა ნინო თარხნიშვილს ინფორმაციისთვის. განვაგრძობთ გადაცემას ჩვენი თემების ანონსით. დღეს ვილაპარაკებთ იმაზე, თუ რატომ თვლიან საჭიროდ ევროპარლამენტარები უკრაინასთან, მოლდავეთსა და საქართველოსთან ასოცირების შესახებ შეთანხმების რატიფიკაციის დაჩქარებას. ბათუმში კერძო იპოთეკარებისა და საბანკო დავალიანებების მქონე მოქალაქეების მორიგი აქცია გაიმართა. გუშინდლიდან 20 სექტემბრამდე პირადობის მოწმობები ნახევარ ფასად გაიცემა. რა ხდებოდა აქციის პირველ დღეს თბილისის იუსტიციის სახლში? კახეთში გუშინ რთველი საკოორდინაციო შტაბი გაიხსნა. რისთვის გაკეთდა ის და რას უნდა მოემსახუროს? პატა ჭავჭანიძე, ღვინის ეროვნული სააგენტოს თავმჯდომარის მოადგილე იქნება ჩვენი სტუმარი და ძალიან ჩვენი სურვილი იქნება, რომ მსმენელიც ჩაერთოს საუბარში, განსაკუთრებით ის მსმენელი, ვისაც აქვს ინტერესი, პრაქტიკული ინტერესი ამ საკოორდინაციო შტაბის მუშაობის მიმართ. შეგიძლიათ დაგვირეკოთ, როდესაც სტუმარი იქნება ჩვენ ეთერში 10-ის ნახევრის შემდეგ 2988-327-ზე. რასაკვირველია, მოგვიანებით კიდევ შეგახსენებთ ამ ტელეფონის ნომერს. ევროპარლამენტარები ევროკავშირის ქვეყნებს უკრაინასთან, მოლდავეთსა და საქართველოსთან ასოცირების შესახებ შეთანხმების რატიფიკაციის პროცესის დაჩქარებისკენ მოუწოდებენ. ევროპარლამენტის კომიტეტების თავმჯდომარეები ამ სამი ქვეყნის ექსპორტიორთა მხარდაჭერის აუცილებლობასაც ხედავენ. მოწოდებები რუსეთის მხრიდან გამოვლენილ აგრესიასა და სადამსჯელო სანქციებს უკავშირდება. ლელა კუნჭულია დეტალებით ამ თემაზე.
განცხადებაში, რომელიც ევროპარლამენტის საერთაშორისო ვაჭრობის კომიტეტის თავმჯდომარემ ბერნ ლანგმა და საგარეო ურთიერთობათა კომიტეტის თავმჯდომარემ ელმარ ბროკმა გააცხადეს, რუსეთის აგრესიული ნაბიჯების საპასუხო ქმედებების აუცილებლობა ახასგასმული. განცხადებაში მაგალითად ნათქვამია, რომ ევროკავშირის სავაჭრო პარტნიორებს მთელ მსოფლიოში მართებთ სიფრთხილე და წინ დახედულება, რომ ხელი არ შეუწყონ ევროკავშირის ეკონომიკის დაზარალებას მის პროდუქციაზე რუსეთის მხრიდან გამოცხადებული ემბარგოს კვალდაკვალ. მოწოდებები შეეხება როგორც თვითონ ევროკავშირის, ასევე მისი სამი პარტნიორი ქვეყნის, უკრაინის, საქართველოსა და მოლდავეთის მომავალს. ყურადღება მახვილდება მხარდაჭერისთვის მზადყოფნაზე.
მტკიცედ ვგმობთ რუსეთის მიერ თავისუფალი ვაჭრობის მეთოდურ შეზღუდვას უკრაინასთან, მოლდავეთსა და საქართველოსთან, არამხოლოდ ახლა, არამედ სულ ცოტა ბოლო ორი წლის განმავლობაში, რაც ეწინააღმდეგება რუსეთის, როგორც ვაჭრობის მსოფლიო ორგანიზაციის წევრის ვალდებულებებს. მოუწოდებთ ევროკავშირს, რომ ყველაფერი გააკეთოს საჭიროების შემთხვევაში უკრაინელი, მოლდაველი და ქართველი ექსპორტიორების მხარდასაჭერად.
ევროპარლამენტარების განცხადებას მნიშვნელოვან გზავნილად აღიქვამენ საქართველოში და განსაკუთრებით იმ ფონზე, რაც რუსეთის ქმედებები სულ უფრო არაადეკვატური ხდება უკრაინაში განვითარებული მოვლენების ფონზე. მას შემდეგ, რაც რუსეთმა საქართველოსთან თავისუფალი ვაჭრობის შეთანხმების შეწყვეტაზე დაიწყო მუშაობა, ეს კი გააძვირებს საქართველოდან რუსეთში შესატან პროდუქციას და საქმეს გაურთულებს მწარმოებლებს. ჟურნალისტებთან საუბრისას 2-ოდე დღის წინ ემბარგო შესაძლებლობაც არ გამორიცხა საგარეო საქმეთა მინისტრმა მაია ფანჯიკიძემ.
დასაკვირველი არ არის გამორიცხული ახალი ემბარგო, ჩვენ ეს გამოცდილი გვაქვს 2006 წელს, როდესაც რამდენიმე წლის განმავლობაში ჩვენი პროდუქცია ვეღარ შედიოდა რუსეთის ბაზარზე. თუ კი ეს ისევ განმეორდება, დასაკვირველია ჩვენ შევეგუებით და მოვერგებით ახალ სიტუაციას.
თუკი რუსეთი საქართველოში წარმოებულ და მის ბაზარზე ახლა დაბრუნებულ პროდუქციას ისე ემბარგოს დაუწესებს, სულაც არ გაუკვირდება მომავლის ინიციატივების პრეზიდენტს ლევან ალაფიშვილს. ის უბრალოდ ისურვებდა, რომ მთავრობას ამ დროისთვის ჰქონდეს კარგად გააზრებული კონკრეტული და თანმიმდევრული გეგმა ალტერნატიული გზით სვლისა და თანაც ისე, რომ დახმარება გაუწიოს დაზარალებულ მეწარმეებს. როცა ასეთ ღონისძიებებზე ლაპარაკობს, ლევან ალაფიშვილი უპირველეს ყოვლისა მაღალი სტანდარტების პროდუქციის წარმოების ხელშეწყობასა და პროცესის დაჩქარების აუცილებლობას უსვამს ხაზს. ეს ის აუცილებელი პირობა არის გარეშეც საქართველო ვერც ევროკავშირთან ღრმა და ყოვლისმომცველი თავისუფალი ვაჭრობის შესაძლებლობებით ისარგებლებს და მასშტაბურად ვერ შევა ევროპის 500 მილიონიან მიმზიდველ სამომხმარებლო ბაზარზე.
თანამედროვე სტანდარტების შესაბამისი ხარისხიანი და უსაფრთხო პროდუქცია ყველა საზოგადოებაში არის წარმატებული და გასახდება კიდე. საბოლოო ჯამში იგივე თუნდაც რუსეთშიც ხარისხიანი პროდუქცია მოთხოვნადი არის და იქნება. ემბარგოს დააწესებს, ალტერნატიული გზები დარწმუნებული ვარ, სადაც ემბარგო ჩნდება, იქვე ალტერნატიული გზები მოიძებნება. თუნდაც ჩვენს უახლოეს მეზობლების მეშვეობით დარწმუნებული გძანდებოდეთ, რომ ის ხარისხიანი პროდუქცია, რომელიც ჩვენთან იწარმოება, თუ კი ჩვენ დავაჩქარებთ ამ პროცესს აქ, ხო, გასახდება, არ იქნება არანაირი პრობლემა.
ლევან ალაფიშვილი თვლის, რომ ევროპული სტანდარტების შესაბამისი წარმოებისა და სერვისის დანერგვით უპირველეს ყოვლისა საქართველოს მოქალაქეები ისარგებლებენ. მერე რა, რომ ეს პროდუქცია ნაკლებად ხარისხიანთა შედარებით ძვირი იქნება. დაუბრუნდეთ ისევ ევროპარლამენტარების განცხადებას, ისინი მოუწოდებენ ევროკავშირის ქვეყნებს, რომ დაჩქარდეს ასოცირების შესახებ შეთანხმების რატიფიცირების პროცესი, რაც მოეთხოვება როგორც ევროპარლამენტს, ასევე ევროკავშირის 28 წევრ ქვეყანას. ამ ეტაპისთვის დოკუმენტის რატიფიცირება მოახდინა რუმინეთმა, ლიტვამ, ლატვიამ და ბულგარეთმა. ვიცე-პრემიერი კახი კალაძე პროცესის ნელ ტემპს ზაფხულს უკავშირებს. ის ამბობს, რომ შებულების პერიოდის შემდეგ სექტემბრიდან ეს პროცესი ჩვეულებრივად გაგრძელდება.
თქვენ ნელა კონჭულიას უსმენდით, ის გესაუბრებოდათ იმის შესახებ, რომ ევროპარლამენტარებმა ევროკავშირის ქვეყნებს უკრაინასთან, მოლდავეთსა და საქართველოსთან ასოცირების შესახებ შეთანხმების რატიფიკაციის დაჩქარებისკენ მოუწოდეს. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, 8 საათი და 12 წუთია განვაგრძობთ გადაცემას, ახლა მუსიკა ჩვენს ეთერში.
Do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do
8 საათი და 15 წუთი და თქვენს მენ რადიო თავისუფლებისა და მისი პარტნიორი რადიო სადგურების დილის პროგრამას. გადაცემას განვაგრძობთ ახლა ახალი ემბების მოკლე გამოშვებით ნინო თარხნიშვილია მიკროფონთან.
ამერიკის შეერთებული შტატების სპეცდანიშნულების რაზმი ზაფხულის დასაწყისში ცდილობდა გაეთავისუფლებინა რამდენიმე ჟურნალისტი, მათ შორის ჯეიმს ფოული, რომლებიც სირიაში დაჯგუფება ისლამური სახელმწიფოს მებრძოლების ტყვეობაში იმყოფებოდნენ. ამის შესახებ ინფორმაციას თეთრი სახლის რამდენიმე მაღაჩი ინუსანი ავრცელებს, მათი ვინაობა არ სახელდება. ღაზის სექტორში 20 პალესტინელი დაიღუპა და სულ ცოტა 120 დაიჭრა ისრაელის იერიშების შედეგად. მხარეებს შორის ზავის ჩაშლის შემდეგ მეწყერს იაპონიაში 39 ადამიანი ამცხრობლა მეწყერი ქალაქ ჰიროსიმაში ჩამოწვა. უკრაინა ევროკავშირთან ასოცირების ხელშეკრულების რატიფიცირებას სექტემბერში მოახდენს. ბოსტონის მარათონის ტერაქტის მოწყობაში ეჭვმიტანილი ჯოხარ ცარნაევის მეგობარი ნედიას კადირბაევი დღეს აპირებს აღიაროს დანაშაული, რომ ის აპირებდა დაემალა ჯოხარ ცარნაევის ბრალიულობის დამადასტურებელი მტკიცებულებები. დასავლეთ აფრიკაში ებოლას ვირუსით გარდაცვლილი ადამიანების რიცხვმა 1350-ს მიაღწია. ცხეთა სტეფან წმინდა ლარსის გზის 134 კილომეტრზე ღვარცოფული გამონატანის შედეგად გზის სავალი ნაწილი გადაიკეტა, რის გამოც აღნიშნულ მონაკოში ყველა სახის ავტოტრანსპორტის მოძრაობა აკრძალულია. მსხვერპლის შესახებ ინფორმაცია არ არის. საქართველოს ეროვნული საკალათბურთო ნაკრები სტუმრად ჩეხეთთან 86-67 დამარცხდა.
ნინო თარხნიშვილმა გაგაცნოთ ახალი ამბები და ახლა განვაგრძობთ გადაცემას. იუსტიციის სამინისტროს ინიციატივით პირადობის ახალი მოწმობა საქართველოში 20 აგვისტოდან 1 თვის განმავლობაში 20 სექტემბრამდე გაიცემა 15 ლარად. გიორგი გოგუა გიამბობთ ახლა თუ რა ხდებოდა აქციის პირველ დღეს, ანუ გუშინ იუსტიციის სახლში თბილისში, და გაიზარდა თუ არა მოსახლეობის ინტერესი ID ბარათების ფასდაკლების გამო ახალი ტიპის ბარათების მიმართ.
თბილისის იუსტიციის სახლის წინ ჩოვლებისამებრ უამრავი ადამიანი ერევა. სანამ შემოსასვლელამდე მიაღწევ, ყველა მხრიდან შეძახილები ისმის. სხვადასხვა სახის მომსახურებას გთავაზობენ: აზომვითი ნახაზებით დაწყებული, ნოტარიუსის სამსახურით დამთავრებული. კართან მოკლე რიგში დგომის შემდეგ ფოიეში შედიხარ. სამუშაო საათებში აქ შეკრებილი ხალხის ერთობლივი საუბარი მონოტონური ზუზუნივით ისმის. დღესაც ხალხმრავლობაა. 20 აგვისტოა. დღეიდან 1 თვის განმავლობაში საქართველოს მოქალაქეებს შეუძლიათ პირადობის მოწმობა ეგრეთ წოდებული ID ბარათი ფასდაკლებით 15 ლარად დაიღონ. მარინა ლომინაძე იუსტიციის სახლში სწორედ პირადობის მოწმობის გამოსაცვლად მოვიდა. როგორც ამბობს, მის ძველ დოკუმენტს სხვა და არ გასვლია, მაგრამ ფასდაკლების გამო გადაწყვიტა პირადობის ახალი მოწმობა აეღო.
იქნება ერთი 10 წუთი რაც მოვედი, ჯერ სურათი გადავიღე, ეხლა რიგში ვდგევარ, ნომერი მომცეს და უნდა ოპერატორთან მივიდე. მოსახერხებელია იმით, რომ მაინც დანომრილია და მაინც მშვიდად ველოდებით რიგს, როდის მოვა და სავარაუდოდ მალე გავა, იმიტომ რომ მალე გაყავთ ხალხი. ნუ დღეიდან დაიწყო რეგისტრაცია, თან მქონდა თავისუფალი დრო, რაც თავარია გაიაფთა და ნუ მთავრის მეზეზი ეს იყო, რომ მოვედი.
ახალი პირადობის მოწმობის აღება ფასდაკლების დაწყებამდე 30 ლარი ღირდა. ამას ემატებოდა ბიომეტრიული ფოტოს ფასის 3 ლარი და კიდევ 1 ლარი ბანკის მომსახურებისათვის. 20 აგვისტოდან 20 სექტემბრამდე პირადობის მოწმობის 10 სამუშაო დღეში დამზადება ფოტოს გადაღების ჩათვლით 15 ლარი ეღირება, რასაც ბანკის მომსახურების საკომისიო 50 თეთრი დაემატება. როგორც თბილისის იუსტიციის სახლის მენეჯერი შიო ხეცურიანი ამბობს, ახალი პირადობის მოწმობის მსურველთა რაოდენობა აქციის დაწყებისთანავე საგრძნობლად გაიზარდა.
დილიდან საკმაოდ დიდი რიგი იყო ადამიანების, თავიდანვე იყო საკმაოდ მაღალი აქტივობა და ველოდებით ასევე რომ შენარჩუნდება ეს აქტივობა, უკვე ამ ეტაპზე იუსტიციის სახლის ფილიალები რამოდენიმე 1000 ადამიანს მოემსახურა. მნიშვნელოვნად გაზრდილია ეს ციფრი გუშინ ციფრთან შედარებით. ფაქტიკურად ჩვენებს, რომ ადამიანებს, როგორც მიეცა საშუალება, რომ ნაკლებ უფრო ხელმისაწვდომი ყოფილიყო ID ბარათი, მათ უფრო მაღალი ინტერესი გამოიჩინეს ID ბარათის მიმართ.
ფასდაკლების აქცია იუსტიციის სახლის ყველა ფილიალში მოქმედებს. სურვილს შეუძლია პირადობის მოწმობის გამოსაცვლად ნებისმიერ მათგანს ესტუმროს. იმ შემთხვევაში კი, თუ მისამართის გამოცვლა გჭირდებათ, იმ ფილიალს უნდა მიმართოთ, რომლის სამოქმედო ტერიტორიაშიც ეს მისამართი შედის. იუსტიციის სახლის აღმასრულებელი დირექტორი ირაკლი ლომინაძე ამბობს, რომ მომატებული აქტიურობის გამო სამსახური მზად არის მუშაობის განსაკუთრებულ რეჟიმზე გადავიდეს, რაც დამატებითი რესურსის მობილიზებას გულისხმობს.
აქამდე ჩვენ ქონდა იუსტიციის სამინისტროს ინიციატივის ფარგლებში განსხვავებული ტიპის აქციები. ცხოვრების სხვადასხვა სეგმენტზე გათვლილი. საუბარი იყო პედაგოგებზე, ვთქვათ, დევნილებზე, გარკვეულ ასაკობრივ ჯგუფებზე. თუმცა სამინისტრო მიიღო გადაწყვეტილება, რომელიც ბუნებრივია იუსტიციის სახლი არის აქტიურად ჩართული, რომ ესეთი აქციები შეღავათიანი პირობებით გავრცელდეს, რაც შეიძლება დიდ ნაწილზე ჩვენი მოქალაქეებისა.
ფასდაკლების აქციის სარგებლობა ერთი თვის განმავლობაში საქართველოს ნებისმიერ მოქალაქე შეეძლება. აქცია 20 სექტემბრამდე გაგრძელდება, რის შემდეგაც პირადობის მოწმობის ფასი ჯამში ისევ 94 ლარი აღირება.
გიორგი გოგუას უსმენდით, თქვენ ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, სულ რამდენიმე წუთში განმოგძობთ გადაცემას რეგიონიდან მიღებული ამბით. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, 8:23 წუთია, თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებისა და მისი პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივ პროგრამას დღესდღეობით. ჩვენ თქვენთან ერთად ვიქნებით კიდევ 19:00-ზე მეტი ხნის განმავლობაში, მოგაწვით არაერთ სასარგებლო ინფორმაციას და საინტერესო ამბავზე მოგითხრობთ. ახლა განვაგრძობთ გადაცემას რეგიონიდან მიღებული ერთი სიუჟეტით. ჩვენი კოლეგა რეგიონში, კერძოდ სამეგრელოში, დაინტერესდა, თუ რატომ ვერ ამუშავდა დღემდე ზუგდიდის ენგურ ქაღალ კომბინატის ქარხანა, რომელიც 80-იან წლებში პროდუქციას უშვებდა, არა მარტო საქართველოში გამოიყენებოდა, არამედ რუსეთში და ევროპის რიგ ქვეყნებში. არერთი უცხოელი დაინტერესებულა ზედაპირულად ამ საწარმოთი, თუმცა დღემდე ის არ მუშაობს. იქ არსებულ პრობლემებზე რადიო ათინათის კორესპონდენტი თეა შონიაკი ამბობდა ახლა. Engurist celulose de kagaldis kombinatim rezolobis mishonovani satarmo kalak zugdici, dinar engurist marchena napirzem deparops. Kombinati amushavde atasras ozatramezas de drolat amokmadable ignat cellulosis ori sahar chikwabi, tormetiatastona, sulpituri cellulosis liuriz armadobit. Giganturi karhana romlis natsarmis mamhmarebeli rom telipos subjota sirce, am jerzega cerebulia. Vesobreba saktios azogadoba engur kagal kombinatis generaluri directori, murman nachrebia.
What was the third met is Lishem Dek Pactivorat, Kadayera Gebargos Aseti, Reconstructia, Aseti Archat Arebulas, Aserbis, Ukolovis Gam, Kaxo, Ram, Zime, Periodicam, Yeras Amigre, Imbabat Mosagona, Periods Rezahotin, Pactivorat, Chen, Chirita, the Fonde, Bisgana Clevas, Wakten, Titmis, Hotios, the Hutin Procent, Imitomi Horon, Tarnotabas, Armoy Baiko, Kamaturi, Radam Chemo, the Ushevda concurrent Unarian Productias. Ძალიან კარგი მანქანა არის ქრეულების კეთებელი, მაგრამ არის 84 წლის გამოშვების ვერ ბეჭდას, ვერ აფორმებს ის დანადგარი. ამიტომ ახლა მოთხოვნილება ბაზარზე ქრეულების მხრივ სულ სხვანაირია, უნდათ 2 ფერზე, 3 ფერზე, 4 ფერზე იყოს დაბეჭდილი და დიზაინი იყოს მაგარი. ამას ის დანადგარი ვერ აკეთებს.
Უფრო მეტიც, ქარხანა 15-მდე სააქციო საზოგადოება ჩამოყალიბდა, ქარხანაში რვეულის წარმოება პერიოდულად ხდება და ისიც კერძო პირების დაკვეთით. Წარმოების პრივატიზებაც კი მოხდა. ქარხნის პროდუქცია თითქმის ყველა ქვეყანაში გადიოდა დღეს მდგომარეობით კი, როგორც გენ დირექტორი განმარტავს.
Მე პირადად რამოდენიმე ვინდა ვინ არ მოიყონა, ინგლისელები იყვნენ, ფრანგები იყვნენ, გერმანელები იყვნენ, მაგრამ წარმოება ეს არის დიდი და მათ უნდათ მცირე წარმოება და საშუალო წარმოების განვითარება. მარტო რეული კი არა, გადიოდა მოყავოც, შესაფუთი, ტარა, საწერი ქაღალდი, ჩაის ქაღალდი იგზავნებოდა საბჭოთა კავშირის თითქმის ყველა რესპუბლიკაში. ჩვენ ვიყავით საკავშირო დაკვირვებების წარმოება ჩვენს პროდუქციაზე დიდი მოთხოვნილება იყო. ჯერერთი, იმიტომ რომ ხარისხიანიც იყო იმ პერიოდისათვის და მეორე იყო წარმოება მუშაობდა სტაბილურად. თურქეთს გაუღეს კარები. თურქეთს მაშინ, როდესაც ჩვენგან თურქეთს რეულები მიქონდა, უყვდოთ ყდის გარეშე და მერე ყდას აკეთებდნენ და შიგნით ყიდნენ. ეხლა თურქეთის პროდუქციამ წალიკა საქართველოს ბაზარზე.
Engut kagat kombinatis amushaobas sakmaot chkviani investoris chirdeba gauzeps tu ara gamushvebuli produktsia kartul bazarze arsabul produktsias konkurentsias amis tma jajerobit naadrevia. Tia Shonia, Radio Atinati.
beautiful.
განაგზავთ გადაცემას რადიო თავისუფლებას უსმენთ თქვენ და საქართველოში ახლა 9 ნახევარი სრულდება. ჩვენ ეთერს ვუთმობთ ახალ ამბებს და ნინო თარხნიშვილს მოუსმენთ მას.
ამერიკის შეერთებული შტატების სპეცდანიშნულების რაზმი ზაფხულის დასაწყისში ცდილობდა გაეთავისუფლებინა რამდენიმე ჟურნალისტი, მათ შორის ჯეიმს ფოული, რომლებიც სირიაში დაჯგუფება ისლამური სახელმწიფოს მებრძოლების ტყვეობაში იმყოფებოდნენ. ამის შესახებ ინფორმაცია თეთრი სახლის რამდენიმე მაღალჩინოსანმა გაავრცელა, მათი ვინაობა არ სახელდება. ამერიკის შეერთებული შტატები ადასტურებს ამერიკელი ჟურნალისტის მოკვლის ამსახველი ვიდეო მასალის ავთენტურობას. ისლამური სახელმწიფოს წევრმა ექსტრემისტებმა 19 აგვისტოს ინტერნეტში გაავრცელეს ვიდეო ჩანაწერი, რომელიც მათი თქმით ასახავს თავის მოკვეთას ამერიკელი ჟურნალისტის ჯეიმს ფოულისათვის ერაყში მიამბოხეების წინააღმდეგ ამერიკის შეერთებული შტატების საჰაერო იერიშებზე. საპასუხოდ ღაზის სექტორში 20 პალესტინელი დაიღუპა და სულ ცოტა 120 დაიჭრა ისრაელის იერიშების შედეგად მხარეებს შორის ზავის ჩაშლის შემდეგ. მეწყერს იაპონიაში 29 ადამიანი ამსხვერპლა მეწყერი ქალაქ ხიროსიმაში ჩამოწვა. უკრაინა ევროკავშირთან ასოცირების ხელშეკრულების რატიფიცირებას სექტემბერში მოახდენს. ბოსტონის მარათონის ტერაქტის მოწყობაში ეჭმიტანილი ჯოხარ ცარნაევის მეგობარი დიას კადირბაევი დღეს აპირებს აღიაროს დანაშაული, რომის აპირებდა დაემალა ჯოხარ ცარნაევის ბრალეულობის დამადასტურებელი მტკიცებულებები. ამის შესახებ განაცხადა მისმა ადვოკატმა. დასავლეთ აფრიკაში ებოლას ვირუსით გარდაცვლილი ადამიანების რიცხვმა 1350 მიაღწია. როგორც მსოფლიო ჯანდაცვის ორგანიზაცია აცხადებს, ბოლო ორი დღის მანძილზე ებოლას ვირუსის 220 ახალი დადასტურებული და დაუდასტურებელი შემთხვევა დაფიქსირდა. ჩეხება საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტრო დარიალის ხეობაში მეწყერის ჩამოწოლასთან დაკავშირებით განცხადებას ავრცელებს მცხეთა სტეფან წმინდა ლარსის გზის 134 კილომეტრზე ღვარცოფული გამონატანის შედეგად გზის სავალი ნაწილი გადაიკეტა, რის გამოც აღნიშნულ მონაკვეთში ყველა სახის ავტოტრანსპორტის მოძრაობა აკრძალულია. არსებული მონაცემებით მსხვერპლი არ არის და ბოლოს საქართველოს ეროვნული საკალათბურთო ნაკრები სტუმრად ჩეხეთთან 86-67 დამარცხდა და ამ დამარცხების შემდეგ იგორ კოკოშკოვის გუნდი ორი გამარჯვებითა და ორი მარცხით ევროპის ჩემპიონატის შესარჩევი ეტაპის ეჯ გუბში მესამე ადგილს იკავებს.
ნინო თარხნიშვილმა გაგაცნოთ ახალი ამბები, განვაგრძობთ გადაცემას და მოვისმინოთ დღევანდელი ამინდის პროგნოზი. ცოტათი შემცირდა ტემპერატურა საქართველოს ტერიტორიაზე. მარიამ ცინდელიანი ახლა ეთერში.
სინოპტიკოს თაწინასწარი ვარაუდით დღეს საქართველოში უმეტესად მზიანი ამინდია. ბათუმში 30 გრადუსიანი ვარაუდები, ქუთაისში +34 გრადუსამდე დათბება, ღამე შესაძლებელია ხანმოკლე წვიმა. სოხუმში დღის პირველ ნახევარში 29, მეორეში კი 18 გრადუსი იქნება. უმეტესად ნალექოდ ჩაივლის დღე მესტიაში, აქაც შესაძლოა ღამე იწვიმოს. ზუგდიდში ტემპერატურა +33 გრადუსამდეა. ანალოგიური ამინდი იქნება ახალციხეში, გორში, მოსალოდნელია ხანმოკლე წვიმა და ელჭექი. უმეტესად უნალექოდ ჩაივლის დღე სიღნაღშიც, გამოცხადებულია მზე. რუსთავსა და თბილისში კი დღეს 33 გრადუსამდე დათბება.
რეკლამა აშვიცა და ოთხზე. მოიწყე მწვანიარდადეგების საქართველოს დაცულ ტერიტორიებზე. ლაშქრობა, ველოტური, არტტური და მოგზაურობა პანტომით, პეინტბოლი, ფოტოტური და სხვა მრავალი თავგადასავალი. აღმოაჩინე, შეინარჩუნე, იმოგზაურე, ნუდატოვებ ნარჩენებს, იზრუნე გარემოზე. გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის სამინისტრო, დაცული ტერიტორიების სააგენტო.
რეკლამა აშვიცა და ოთხზე.
23-24 აგვისტო, გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის სამინისტრო, დაცული ტერიტორიების სააგენტო. მოიწყე მწვანე არდადეგები კოლხეთის ეროვნულ პარკში. აღმოაჩინე, იმოგზაურე, შეინარჩუნე, ნუდატოვებ ნარჩენებს, იზრუნე გარემოზე.
თქვენ უსმენთ რეკლამას აშვიცა და ოთხზე.
თუ გსურთ რეკლამა აშვიცსა და 4-ზე, დარეგეთ 2-31-25-25.
Radio თავისუფლების და მისი პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივი პროგრამა არის ახლა ეთერში დღეს დილით მიკროფონთან არის ნინო გელაშვილი განვაგრძობთ გადაცემას ერთი ძალიან აქტუალური საკითხი სამბავშო ბაღებს შეეხება ეს თბილისში ამჯერად თბილისის საკრებულოს განათლებისა და კულტურის კომისიის თავმჯდომარე თამარ ტალიაშვილი მაჟორიტარ დეპუტატებს და გამგებლებს მოუწოდებს თბილისში მოიძიონ ადგილები სადაც ახალ ბაღებს გახსნიან ამ ინიციატივის საფუძველი მისი განცხადებით არის თბილისში შექმნილი სავალალო ვითარება ის რომ ბაღებში შეზღუდული ადგილების გამო ათასობით ოჯახმა ვერც წელს მოახერხა საბავშვო ბაღებში აღსაზრდელების რეგისტრაცია. საკრებულოში აცხადებენ რომ თბილისის ტერიტორიაზე მოქმედი 159 ბაღი მოთხოვნას ვერ პასუხობს და მათი რაოდენობა დედაქალაქში 100-ით მაინც უნდა გაიზარდოს. რას ემყარება ეს გათვლა საინტერესოა თემას ეკა ქემანიშვილი განაგრძობს ახლა მოუსმინეთ მას.
თბილისის საბავშვო ბაღებში აღსაზრდელების რეგისტრაციის პრობლემაზე რადიო თავისუფლებამ სიუჟეტი ჯერ კიდევ ერთი თვის წინ მოამზადა. მაშინ ნახეთ, რამდენმა ოჯახმა ვერ მოახერხა ბავშვის ბაღში დარეგისტრირება და რამდენს მოუწია ბრძოლა აღსაზრდელის რომელიმე ჯგუფში მოხვედრისათვის. უკმაყოფილო მშობლებმა საბავშვო ბაღების მართვის სააგენტოსთანაც მოიყარეს თავი, მათგან ერთ-ერთმა ნინო ნადირაშვილმა გაჯურებით, მაგრამ მაინც შეძლოდა ბავშვი ბაღში დარეგისტრირება. აი რა გითხრა მაშინ ნინომ.
ფაქტურად არის ძალიან დიდი უთანასწორობა. მესმის ბევრი ტოლვილია, მესმის ბევრი სოციალური დაუცველია, მაგრამ ჩვენ მაგად გამოვიდვართ ძალიან უმცირესობაში. ფაქტურად დახშა ჩვენ სადა 11-12 ადგილი და ამ 11-12 ადგილზე მთელი ამდენი ადამიანი ხოცავთ ერთმანეთს და გამოდის ამ ხელა კონფლიქტი.
დედაქალაქის საკრებულო გამოსავალს საბავშვო ბაღების რაოდენობის გაზრდაში ხედავს. როგორც საკრებულოს განათლებისა და კულტურის კომისიის თავმჯდომარე თამარ ტალიაშვილი აცხადებს რადიო თავისუფლებასთან საუბარში, 2004 წლიდან 2011 წლამდე თბილისში 46 საბავშვო ბაღი დაიხურა. ათასობით აღსაზრდელმა ვერ გაიარა რეგისტრაცია. ის რაც დღეს თბილისის ბაგაბაგებში ხდება, აცხადებს თამარ ტალიაშვილი, უმძიმეს მდგომარეობად შეიძლება შეფასდეს.
Абсолютно стандартებთან შეუსაბამო არის ბავშვთა რაოდენობა ჯგუფებში. 20-25 ბავშვი არის ის სტანდარტი, რომელიც უნდა იყოს ბავშვთა რაოდენობა. რეალურად 40-ზე მეტი ბავშვი, ზოგჯერ 60 ბავშვიც კი გვხვდება ჯგუფებში. ისეთი სავალალო ვითარება არის. შესაბამისად სტანდარტები კვებითი, სანიტარული, ჰიგიენური, აღზრდობით საგანმანათლებლო, ხო, ყველა მიმართულებით. იქნება ეს ინფრასტრუქტურული ბავშვთა გასართობი ადგილები, იქ სათრიალოები თუ სხვადასხვა, ხო, ყველა მიმართულებით არის საკმაოდ ძიმე ვითარება.
საკრებულო დედაქალაქის რაიონების გამგებლებსა და მაჟორიტარ დეპუტატებს მოუწოდებს ჯერ შესაბამისი ფართი მოიძიონ და შემდეგ რაც შეიძლება მალე აშენდეს ახალი საბავშვო ბაღები. თამარ ტალიაშვილის გათვლით თბილის დღეს დამატებით 100 ბაგაბაღი მაინც დასჭირდება. ამ ეტაპზე უკვე დაგეგმილია ერთი საბავშვო ბაღის მშენებლობა ჩუღურეთის რაიონში.
მოძიებული იქნა ასეთი 1300 კვადრატული მეტრი ფართი. რეალურად შეიძლება მისი რემონტის შედეგად გაიხსნას იქ ბაგაბაღი. ჩვენ გეგმავთ იმას, რომ აშენდეს ახალი სტანდარტებით, ერგონომიული, ეკოეფექტური ბაგაბაღები.
საბავშვო ბაღებში სასწავლო პროცესი 8 სექტემბერს დაიწყება. თემურ თორდინავა, რომელიც თბილისის საბავშვო ბაღების მართვის ააგენტოს 10 აგვისტოდან ხელმძღვანელობს, რადიო თავისუფლებასთან საუბარში აცხადებს, რომ სისტემაში მას დახვდა როგორც ინფრასტრუქტურული პრობლემები, ისე რეგისტრაციასთან დაკავშირებული არაერთი სირთულეც. 159 ბაღის საერთო მდგომარეობის შესახებ სურათი ბაღების მართვის ააგენტომ სპეციალური კითხვარების საფუძველზე მიიღო, რომელიც ყველა ბაღის დირექტორს გაუგზავნეს.
ამ კითხვაში აისახა როგორც ინფრასტრუქტურული პრობლემები, ასევე ბავშვების მიღებასთან დაკავშირებული პრობლემები. სამდელო წლის შეუფერხებლად დაწყების მიზნით სააგენტომ ბაგაბაგების დირექტორებს დამატებით შესთავაზა საჭირო მოსამზადებელი ღონისძიებების ნუსხა და მათი გატარება. ინფრასტრუქტურული მდგომარეობა დამაკმაყოფილებელია რამდენიმე გამონაკლისის გარდა და ამ გამონაკლისებს ვაგვარებთ ამ ეტაპზე. სანიტარული მდგომარეობა შესაბამისობაშია უმრავლეს საბავშვო ბაღში. მეტნაკლებად ყველა ბაღი აღჭურულია შესაბამისი ავეჯით.
ბაღების სააგენტოს ხელმძღვანელიც აცხადებს, რომ ამზაფხულს ბაღებში რეგისტრაციის გამო გაჩენილმა პრობლემამაც დაადასტურა თბილისის ტერიტორიაზე ბაგაბაღების დამატების აუცილებლობა. თუმცა სანამ ახალი ბაღებისათვის ფართი გამოიძებნება და აშენდება, მანამდე არსებულ მოთხოვნას ბაღების მართვის სააგენტო ასე უპასუხებს.
მიმდინარეობს ასე ვთქვათ დამატებითი ჯგუფების უზრუნველყოფა, ეს მეგეუბნებით 8 სექტემბრამდე რაც უნდა გაკეთდეს. იმ ფართების გარემონტების და რეკონსტრუქციის საფუძველზე, რომელიც ბაგაბაგებს აქვთ, დღეს რეგისტრირებული ყავს 47500 აღსაზრდელი, თუმცა თბილისში არსებული საბავშვო ბაღები ვერ აკმაყოფილებენ, როგორც საუბრობთ, დამატებით კიდევ რამდენიმე ათასი აღსაზრდელის მიღებას, მაგრამ გაჩნდა შესაძლებლობა დამატებით 3000-მდე აღსაზრდელი დარეგისტრირებისთვის.
დაახლოებით ერთი კვირის ვადაში საბავშვო ბაღების მართვის სააგენტო გამოაცხადებს დამატებით ადგილებზე აღსაზრდელების რეგისტრაციის წესებს. მანამდე კი 21 აგვისტოს სწორედ საბავშვო ბაღების საკითხი იქნება მთავარი საკრებულოს განათლებისა და კულტურის კომისიის ხდომაზე, რომელსაც სახელმწიფო სტრუქტურების წარმომადგენლების გარდა სკოლამდელი აღზრდის საკითხებზე მომუშავე არასამთავრობო ორგანიზაციების წევრებიც დაესწრებიან.
ეკა ქევანიშვილის სიუჟეტი მოისმინე თქვენ, რომელიც შეეხებოდა თბილისში საბავშვო ბაღების, ბაგაბაღების რაოდენობის სიმცირეს მოთხოვნასთან შედარებით. ამ თემას მომავალშიც მიუბრუნდებით რადიო თავისუფლება. განმაგრძობთ ახლა გადაცემას, კვლავ მუსიკა ეთერში.
No die, son, you gotta work late.
Sometimes I wonder what I'm gonna do, but there ain't no cure for the summertime blues. Oh, well, my mom and papa told me, son, you gotta make some money.
If you want to use a car to go a ride next Sunday. Oh, well, I didn't go to work, told the boss I was sick.
Now you can't use a car cause you didn't work or live.
Sometimes I wonder what I'm gonna do, but there ain't no cure for the summertime blues. Ever find vacation? I'm gonna take my problem to the United Nations. Well, I called my congressman and he said, "Whoa,
I'd like to help you, son, but you're too young to vote."
Sometimes I wonder what I'm gonna do, but there ain't no cure for the summertime blues.
რა საათი და 45 წუთია საქართველოში. რადიო თავისუფლების ეთერი გრძელდება. ახალი ამბების მოკლე გამოშვებით ნინო თარხნიშვილია მიკროფონთან.
ამერიკის შეერთებული შტატების სპეცდანიშნულების რაზმის ზაფხულის დასაწყისში ცდილობდა გაეთავისუფლებინა რამდენიმე ჟურნალისტი, მათ შორის ჯეიმს ფოული, რომლებიც სირიაში დაჯგუფება ისლამური სახელმწიფოს მებრძოლების ტყვეობაში იმყოფებოდნენ. ამის შესახებ ინფორმაცია თეთრ სახელს რამდენიმე მაღალჩინოსანმა გაავრცელა, მათი ვინაობა არ სახელდება. ამერიკის შეერთებული შტატები ადასტურებს ამერიკელი ჟურნალისტის მოკვლის ამსახველი ვიდეომასალის ავთენტურობას. ღაზის სექტორში 20 პალესტინელი დაიღუპა და სულ ცოტა 120 დაიჭრა ისრაელის იერიშების შედეგად. მეწყერსი იაპონიაში 39 ადამიანის პრობლემა მეწყერი ქალაქ ხიროსიმაში ჩამოწვა. უკრაინა ევროკავშირთან ასოცირების ხელშეკრულების რატიფიცირებას სექტემბერში მოახდენს. ბოსტონის მარათონისას ტერაქტის მოწყობაში ეჭვმიტანილი ჯოხარ ცარნაევის მეგობარი დიას კადირბაევი დღეს აპირებს აღიაროს დანაშაული, რომ ის აპირებს და დაემალა ჯოხარ ცარნაევის ბრალეულობის დამადასტურებელი მტკიცებულებები. დასავლეთ აფრიკაში ებოლას ვირუსით გარდაცვლილი ადამიანების რიცხვმა 1350-ს მიაღწია. ტაილანდის დროებითი სამხედრო ხელისუფლების ლიდერი გენერალი პრაიუტ ჩანოჩა პარლამენტის სხდომაზე პრემიერ-მინისტრად აირჩიეს. რაც შეეხება საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტრო დარიელის ხელობაში მეწყერის ჩამოწოლასთან დაკავშირებით განცხადებას აფრთხილებს მცხეთა სტეფან წმინდა ლარსის გზის 124 კილომეტრზე ღვარცოფული გამონატანის შედეგად გზის სავალი ნაწილი გადაიკეტა. არსებული მონაცემებით მსხვერპლი არ არის.
ნინო თარხნიშვილმა გაგაცნოთ ახალი ამბები მოკლედ, განვაგრძობთ ახლა გადაცემას. განვაგრძობთ ერთი საუბრის ჩანაწერით, რომელიც შეეხება საქართველოს პრეზიდენტის ინიციატივას. გიორგი მარგველაშვილი უშირების საბჭოს მუდმივმოქმედ წევრთა შემადგენლობის გაფართოების ინიციატივით გამოვიდა. 19 აგვისტოს მან საზოგადოებას წარუდგინა თეზისები, რომელთა თანახმადაც სამი სახელისუფლებო შტოს, პრეზიდენტის, პარლამენტის და მთავრობის წარმომადგენლობა უშირების საბჭოში უნდა იყოს ოპტიმალური. პრეზიდენტის ხედვით ეროვნული უშირების საბჭო ინსტიტუციურად უნდა უზრუნველყოფდეს პრეზიდენტის სამუშაო ურთიერთობას როგორც მთავრობასთან, ისე პარლამენტთან. რა საკანონმდებლო პერსპექტივა აქვს პრეზიდენტის ინიციატივას და არის თუ არა ის პრეზიდენტის უფლებამოსილებების შეზღუდვის ტენდენციის შემაკავებელი ნაბიჯი? რადიო თავისუფლების სადისკუსიო მაგიდასთან ამ საკითხებზე სასაუბროდ ნონა მჭედლიშვილმა მიიწვია მომავლის ინიციატივების პრეზიდენტი ლევან ალაფიშვილი და ადამიანის უფლებების სწავლების და მონიტორინგის ცენტრის წარმომადგენელი ვახუშტი მენაბდე. მოისმინეთ ამ საუბრის მოკლე ჩანაწერი.
ბატონო ვახუშტი, თქვენ გუშინ ესწრებოდით საქართველოს ეროვნული უშიშროების საბჭოს შესახებ მომზადებული თეზების პრეზენტაციას. პრეზიდენტი არამხოლოდ მთავრობას, არამედ საპარლამენტო ხელისუფლებასაც სთავაზობს უშიშროების საბჭოს ფორმატში ქვეყნისთვის მნიშვნელოვანი გადაწყვეტილებების მიღებას. რამდენად საჭირო და დროული ინიციატივაა ეს თქვენი აზრით?
ეს ძალიან საინტერესო შეხვედრა იყო გუშინ საქართველოს პრეზიდენტთან. წარმოადგინა კონცეფცია პრეზიდენტის ადმინისტრაციამ, რამდენიმე პოსტულატს ეყრნობოდა, ნუ ერთ-ერთი სწორედ ამ გაფართოება შეეხება რაოდენობის. აღსანიშნავია არის ისიც, რომ აი აქამდეც მუდმივი წევრები იყო განსაზღვრული, თუმცა ყველა კონკრეტულ შემთხვევაში შეიძლებოდა თქვა წევრები დამატებოდა საჭიროების მიხედვით. პრეზიდენტის ადმინისტრაციის მიერ შემოთავაზებული ვერსია კიდევ უფრო ზრდის აი მუდმივი წევრების რიცხვს და მათ შორის შეყავს ის მინისტრები რომელიც ძალიან ფრთას არ ეკუთვნიან და მეორეს ხრივ შეყავს საქართველოს პარლამენტიდან წარმომადგენლობა, რაც ემყარება პრეზიდენტ ადმინისტრაციის მიერ უშუალო საბჭოს როლის აღქმას. როგორია მათი აზრით ეს როლი? ეს როლი არის უმაღლესი პოლიტიკური გადაწყვეტილების მიღები, ორგანო რომელიც აღმასრულებელი ნაწილისგან არის დაცლილი. აი აქ სწორედ იკვეთება პრეზიდენტის ადმინისტრაციის აზრით იმის საჭიროება, რომ პოლიტიკური კონსენსუსში ჩართული იყოს მაქსიმალურად ყველა ის მხარე, რომელიც ადეკვატურია, ყველა ის პოლიტიკური თუ სამართლებრივი ინსტიტუტი, რომელიც ადეკვატურია უშიშროების საკითხებთან დაკავშირებით.
Ну ეს ხედვა, ანუ აი ცვლილებების ხედვა, რომელიც გუშინ პრეზიდენტმა წარმოადგინა, დამყარებულია კონსტიტუციის არსებულ მოდელზე და დღევანდელ რედაქციაზე. იმ ფუნქციებზე ზოგადად, რომელიც დღეს აქვს პრეზიდენტს. უშიშროების საბჭოს მდივანი ბატონ ლევან ირინა იმერლიშვილიც ეთანხმება იმას, რომ ეროვნული უშიშროების საბჭოს შესახებ ორგანული კანონი კონსტიტუციასთან შესაბამისობაშია მოსაყვანი, მაგრამ მთავრობის განცხადებების მიხედვით არის იმის რისკიც, რომ პრეზიდენტსა და ეროვნული უშიშროების საბჭოს ფუნქციები შეიზღუდოს კიდევ. თეზისები, რომელიც გუშინ გასაჯაროვდა, არის თუ არა ერთგვარი პრევენცია იმისა, რომ ეს არ მოხდეს, როგორ ფიქრობთ?
მაგ ყველაფერში, რაც განასკენ დღეების განმავლობაში ვიხილეთ საზოგადოებამ, რაც მოექცა საზოგადოების ყურადღების ცენტრში და რომელიც ძირითადად დაკავშირებულია უსაფრთხოებასთან, უსაფრთხოების თემატიკასთან, მხედველობაში მაქვს თავდაცვის შესახებ კანონთან დაკავშირებული საზოგადოებრივი დებატები და ბოლოს გუშინდელი პრეზიდენტის ინიციატივა, რა თქმა უნდა, კავშირი არ დანახვა გართულდება. მაგრამ უმთავრესი არის რა? რეალურად, თუნდაც კონსტიტუციურად იერარქიულად, უშიშროების საბჭო არის კონსტიტუციური ორგანო, რომლის კომპეტენცია ორგანული კანონით განისაზღვრებაო. ჩვენთან ნორმატიული აქტების იერარქიაში ყველა კანონი უნდა შეესაბამებოდეს ზემოდგომ საკანონმდებლო აქტს. ხელისუფლებაში მოს კონსტიტუცია, კონსტიტუციური კანონი და ორგანული კანონი. ანუ რომ შევაჯამოთ, სხვა ყველა კანონი, მათ შორის თავდაცვის შესახებ კანონი და სხვა ამ სფეროში, შესაბამისობაში უნდა იყოს ეროვნული უშიშროების საბჭოს შესახებ ორგანულ კანონში მოცემულ რეგულაციებთან.
ნაალო შემთხვევაში შეიძლება ვერ იმოქმედებს ის, იმიტომ რომ იმოქმედებს ორგანული კანონი და რაც არ უნდა ახლად მიღებული იყოს პარლამენტის მიერ, თქვა თავდაცვის შესახებ კანონი, მას ნაკლებად იურიდიული ძალა აქვს უშიშროების კანონთან მიმართებით.
პირდაპირ ჩანაწერი ამის შესახებ ჩვენთან ნორმატიული აქტების შესახებ კანონში და ეს კარგად უნდა ახსოვდეთ ან გაიმეორონ ჩვენმა კანონმდებლებმა თუ სხვა იმ სუბიექტებმა, რომელთაც აქვთ საკანონმდებლო ინიციატივის უფლება, როდესაც მოახდენენ ინიცირებას ამ სფეროში რაიმე საკანონმდებლო აქტისა, შესაბამისად იცოდნენ, რომ ჯერ უმთავრესი, უფრო სწორად იერარქიის ზემდგომ საფეხურზე აქტი, მდგომი აქტია მისაღები, იმიტომ რომ ის პროცედურა დაწყებულია. გუშინაც რაზეც პრეზიდენტმა ისაუბრა, ხელისუფლებაში მოს ორგანული კანონის პროექტი ეროვნულ საბჭოს შესახებ ნოემბრის შემდგომ უკვე გადის საპარლამენტო პროცედურებს, ესე დავარქვათ, პირველი მოსმენით უკვე მიღებულია. შესაბამისად უნდა ვინმეს თუ არ უნდა მათი საკანონმდებლო აქტის პროექტში გადმოცემული პოლიტიკური, ასე ვთქვათ, სურვილები თუ ზრახვები გადავადდება იმ დრომდე, სანამ არ იქნება მიღებული ეს კანონი. და მე მოველი, რომ ასე ვთქვათ, უშიშროების საბჭოს შესახებ კანონზე მსჯელობას მოყვება ლოგიკურად სისტემურ მოწესრიგებაზე, ახლებურ უსაფრთხოების მთლიან სისტემურ მოწესრიგებაზე, ზრუნვა და არა ცალკეულ ინსტიტუციებზე, იმიტომ რომ ბოლო პერიოდს, რასაც ვაკვირდებით, მხედველობაში მაქვს თუნდაც საპრეზიდენტო არჩევნების შემდგომი პერიოდი, არის წინააღმდეგობრივი ინიციატივები, მაგალითები რომ მოიხმოთ, იგივე მოქალაქეობის კანონთან დაკავშირებული, ასე ვთქვათ, ნებათაღელვა საზოგადოების ყურადღების ცენტრში მოექცა და კანონპროექტში ეწერა, რომ კონსტიტუციის საწინააღმდეგოდ პრეზიდენტს ეზღუდებოდა უფლება მოქალაქეობის მინიჭების საკითხების გადაწყვეტის დროს. გასწორდა ეს კარგია, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში არაკოორდინირებულობას როგორც მინიმუმ გვაჩვენებს. იგივე თავდაცვის შესახებ კანონი, ხო, რომელშიც არათუ პრეზიდენტის უფლებამოსილების შეზღუდვებზე არის, ასე ვთქვათ, პირდაპირი ჩანაწერები ამ კანონპროექტში, არამედ პარლამენტსაც კი ერთმევა უფლება, რომელიც მინიჭებული აქვს კონსტიტუციით. მხედველობაში მაქვს სამხედრო ძალების შემადგენლობის განსაზღვრა კონსტიტუციით, არის პარლამენტის პრეროგატივა. ინიცირებულ კანონპროექტში კი არის ჩანაწერი, რომ შეიარაღებულ ძალების შემადგენლობასა და დაქვემდებარების წესო განსაზღვრავს არა პარლამენტიო, არამედ მთავრობაო. არჩევით ორგანოს, კონსულტურ ორგანოს ერთმევა ეს უფლებამოსილი. ანუ ეს თუნდაც ორ მაგალითზე ნათლა წარმოჩინდება არა ერთიანი მიდგომა, თლიანად უსაფრთხოების სისტემის მიმართ. ეს მაფიქრებინოს არის დრო, ისევე როგორც ამერიკაში 1947 წელს იქნა მიღებული უსაფრთხოების აქტი, სწორედ აი ამ დაგვარი გადაწყვეტილება იქნას მიღებული, შესაძლებელია კანონად ჩამოყალიბდეს ეს ყველაფერი.
და აი უშუალოდ უშიშროების საბჭო საკითხს რომ დაუბრუნდეთ, ბატონო ვახუშტი, რამდენადაც ცნობილია, თავად პრეზიდენტს არ აქვს საკანონმდებლო ინიციატივის უფლება, მაგრამ ნუ ინიციატივით გამოვიდა ფაქტია. რამდენად გაითვალისწინებს მის რეკომენდაციას უმრავლესობა, როგორ ფიქრობთ, რა პერსპექტივა აქვს ამ ხედვას?
უმრავლესობამდე მას დასჭირდება კონკრეტული საკანონმდებლო ინიციატივის სუბიექტის მქონე პირის დათანხმება, თუ ვთქვათ შეიძლება ეს იყოს პარლამენტართა ჯგუფი, შეიძლება ეს იყოს ვთქვათ რომელიმე კომიტეტი. ყოველ შემთხვევაში პრეზიდენტს მინიმუმ შეუძლია საკანონმდებლო წინადადებით მიმართოს და ეს განსხვავდება საკანონმდებლო ინიციატივისგან, ერთი საფეხურით ნაკლებ პროცედურას გადის საკანონმდებლო ინიციატივა. საკანონმდებლო წინადადება არის სპეციალური პროცედურა, რომლის დროსაც ვთქვათ ამ შემთხვევაში პრეზიდენტს შეუძლია მიმართოს საკუთარი კანონპროექტით საქართველოს საკანონმდებლო ორგანოს, შემდეგ აპარატი გადასცემს შესაბამის კომიტეტს ამ წინადადებას, კომიტეტი განიხილავს და თუ მოიწონებს, შემდეგ აქცევს უკვე საკანონმდებლო წინადადებას და დაიწყება პროცედურები, რომელიც არის გაწერილი საქართველოს პარლამენტის რეგლამენტში. ეს უკვე პოლიტიკური პროცესია, რამდენად შეძლებს პრეზიდენტი ამის რეალობას ქცევას, თუმცა გუშინ შეხვედრაზე ესწრებოდნენ მხოლოდ თქვათ საერთაშორისო საზოგადოების წარმომადგენლები, არა მხოლოდ სამოქალაქო სექტორის ან დამოუკიდებელი ექსპერტები, არამედ საკანონმდებლო ხელისუფლების წარმომადგენლებიც და პრინციპში იქ ძალიან დიდი წინააღმდეგობა ამ ინიციატივას არ მოყოლია დეპუტატების მხრიდან. პირიქით, მე დამრჩა შეთავაზდილება, რომ ეს იყო კონსტრუქციული დიალოგისკენ მიმართული ასთაგასლო გამოსვლა. ამიტომ, ნუ პრინციპში ეს შეიძლება გვაფიქრებინებდეს კიდევაც, თუ რაიმე რადიკალურად არ შეიცვალა მართველი გუნდის შეხედულებებში, რომ უშიშროების შესახებ კანონი პრინციპში პრეზიდენტის ხედვის ჩარჩოებში ჩამოყალიბდა. მითუმეტეს დღეს საქართველოს თავდაცვის მინისტრმა გააკეთა თავრობიდან განცხადება და ბატონმა ალასანიამ სრულად მართებულად აღნიშნა ის, რომ პრინციპში ის უშიშროების საბჭოსთან დაკავშირებით მნიშვნელოვან როლს ხედავს სწორედ პრეზიდენტის ინიციატივაში და პრეზიდენტის ფუნქციაში. მან თქვა უშიშროების საბჭო ესა ის პრეზიდენტის სათვირო ორგანო და ამიტომ ძალიან მნიშვნელოვანია და ანგარიშგასაწევი უნდა იყოს პრეზიდენტის ხედვა საკუთარ სათვირო ორგანოსთან მიმართებით.
თუმცა ბატონო ლევან, თქვენი კომენტარები მოვისმინეთ არაერთი ამ დღეების განმავლობაში, სადაც თავდაცვის შესახებ კანონზე იყო ლაპარაკი ამ უსაფრთხოების საკითხზე, სადაც თქვენ ხედავთ პრეზიდენტის უფლებამოსილების შეზღუდვის დიდ რისკს, ზღვარზეც კი ლაპარაკობდით. როგორ შეიძლება აღვიქვათ ერთის მხრივ ალასანიას განცხადება იმის თაობაზე, რომ თავარსარდლად რჩება პრეზიდენტი, და მეორე მხრივ ის, რომ თქვა იზღუდება მისი უფლებამოსილებები პროექტის მიხედვით, რომელიც
შევეცდები დარჩე პოლიტიკის მიღმა, მე ასე ვთქვათ, ერთი რიგის გადასახადის გადამხდელი და მომრჩეველი, ყველაზე დიდი წოდება ჩემთვის ესაა. და ამ კონტექსტში აღნიშნავ ძალიან მოზუმიათ, რომ თავცებული ვარ ალასანიას თავდაცვის მინისტრის, ჩემი ქვეყნის თავდაცვის მინისტრის წინააღმდეგობრივი პოზიციით. ეს კანონპროექტი მომზადდა იმ უწყებაში, რომელსაც ქვია საქართველოს თავდაცვის სამინისტრო, რომელსაც ხელმძღვანელობს თავდაცვის მინისტრი. თავდაცვის მინისტრი არის პასუხისმგებელი ყველა მის უწყებაში მიღებულ გადაწყვეტილებას. ეხლა ამ კანონპროექტში როდესაც წერია, რომ გენერალური შტაბის დებულებას, ანუ ფუნქციებს განსაზღვრავს მთავრობა ისე, რომ პრეზიდენტი არ მონაწილეობს.
რაც აქამდე იყო პრეზიდენტის კომპეტენცია, ხო, გასაგები რომ იყოს.
შემდგომ ამისა, თუ კი კანონპროექტში წერია, რომ გენერალური შტაბის უფროს, რომელიც კონსტიტუციურად ესესია, არის მთავარი სამხედრო მეთაურები პრეზიდენტისა, ეს კაცი ანგარიშვალდებული პრეზიდენტის წინაშე არ არის და არის მხოლოდ თავდაცვის მინისტრის წინაშე ანგარიშვალდებული. როცა კანონპროექტში წერია, რომ ქვეყნისთვის უმნიშვნელოვანესი დოკუმენტების შემუშავებაში, ისეთები როგორიცაა ეროვნული უსაფრთხოების კონცეფცია და საფრთხეების შეფასების დოკუმენტი, ამების შემუშავებაშიც კი არ მონაწილეობს ქვეყნის პირველი პირი, მთავარსარდალი ასე ვთქვათ, და ამ კანონ პროექტის ავტორობა და პასუხისგებლობა, მასთან დაკავშირებული პასუხისგებლობა არის თავდაცვის სამინისტროზე. ბუნებრივია, ამ პასუხისგებლობას თავდაცვის მინისტრი, ასე ვთქვათ, მინისტრსაც უნაწილდება. ამის შემდგომ ნებისმიერი განცხადება საკუთარ სამე პოზიციაზე წინამდებება, ხო სწორია? კი, მაგრამ თუ კი დღეს ვაცხადებთ,
ეს პროექტია, ჯერჯერობით პროექტი.
მოდი, პროექტია, მაგრამ
დასრულებული ვერსია თავდაცვის.
პარლამენტში წარდგენილი. ანუ იფიქრა, სხვა საკითხია, რომ ეს იდეები როგორ გაჩნდა და შემდგომ რომ გაიზიარა მთავრობამ. დღეს თავდაცვის მინისტრი ამ მიმართულებით ვეღარაფერს ვეღარ შეცვლის. იგი რჩება ავტორად და პასუხისგებლად აი ამ ფარგლებში, მაგრამ ინიციატივა გაფორმებულია როგორც მთავრობის ინიციატივა.
ლევან ალაფიშვილი, მომავლის ინიციატივის პრეზიდენტი და ვახუშტი მენაბდე, ადამიანის უფლებების სწავლების და მონიტორინგის ცენტრის წარმომადგენელი იყვნენ სადისკუსიო მაგიდის სტუმრები, რომელსაც ნონა მჭედლიშვილი უძღვებოდა. თქვენ მოისმინეთ ამ საუბრის ჩანაწერი, სრულად საუბრის მოსმენა შეგიძლიათ ჩვენს ვებსაიტზე radio.tavisupleba.gez და კიდევ ბევრი სხვა საინტერესო ინფორმაციის წაკითხვა, მოსმენა და ასევე არაერთ საინტერესო გადაცემის ნახვა შეგიძლიათ ჩვენს საიტზე, რომლის მისამართს კიდევ ერთხელ გეტყვით, radio.tavisupleba.ge. ეს გახლავთ სადისკუსიო მაგიდის მოკლე ვერსია. რადიო თავისუფლების დილის პროგრამა კი გრძელდება ახლა რეკლამით.
რეკლამა აშვიცა და ოქსე. ჩაერთეს ელკოპტიკის აქციაში 31 აგვისტომდე და აირჩიე ნებისმიერი ინტერნეტ სიჩქარე თვეში მხოლოდ 20 ლარად. წლის ბოლომდე ინსტალაცია უფასოა. დარეგე და დარეგისტრირდი დღესვე 2-100-100. თქვენ უსმენთ რეკლამას აშვიცა და 4-ზე. თუ გსურთ რეკლამა აშვიცა და 4-ზე, დარეგეთ 2-31-25-25.